Blaðsíða 91. Kviss. Dísa hleypur að skólanum. Hún lítur í kringum sig á bílastæðinu og reynir að koma auga á hanan með svörtu og hvítu töskuna. Hvert fór hann? Spyr hún sjálfa sig. Fór hann inn í skólan? Hún fer að aðaldyrunum. Þær eru læstar. Auðvitað. Það er sunnudagur. Þá er allt lokað og læst.